Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Amalie Lyne. Jeg er selvstændig skribent og debattør på den borgerlige fløj. Jeg er liberal. Og jeg har simpelthen fået det privilegie at få lov til at tale med dig i dag, Mathias.
Ja.
Vil du sige lidt om dig selv?
Det første og det vigtigste er, at jeg har lige fået en af de bedste kopper kaffe, jeg har fået i lang tid. Fra din private kaffemaskine, for vi sidder hjemme hos dig i Vedbæk.
Mm-hmm.
Og jeg hedder Mathias Tesfaye, og jeg er opstillet til Folketinget for Socialdemokraterne. Og så er jeg ligesom dig, skrivende, bare på den anden side af kridtstregen. Den røde fløj.
Ja. Jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor jeg har valgt dig. Vi har jo ikke mødt hinanden før.
Ja, det er sådan set også det. Ja. Det har glædet mig til at høre.
Ja. Jeg fik jo lov til at vælge helt frit, og det var som sagt, det synes jeg er et stort privilegium. Og jeg har, som så mange andre, fulgt dig i mange år. Og jeg synes, at du er en af de dygtigste og mest spændende politikere, vi har i Danmark i dag. Det er store ord, men jeg har arbejdet i mange år inde på Christiansborg, og jeg synes godt nok, der er langt mellem snapsene, og nu taler jeg bredt, altså på
er det
alle fløje. Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er så meget forudsigelighed, og jeg synes, der er så meget varm luft og sniksnak og ting, som ikke består ikke testen. Altså, det synes jeg virkelig er det største problem med politik i dag. Meget af det, som politikerne siger på begge fløje, det er simpelthen så uinteressant. Og betyder ikke så meget i den virkelige verden. Men jeg synes, at der er selvfølgelig undtagelser, og jeg synes, at du er en af dem. Og grunden til, at jeg selvfølgelig også synes, at du er interessant, det er, at jeg faktisk rigtig ofte er enig med dig. Og det er jo lidt sjovt, når man sådan tilhører den modsatte fløj. Jeg tror, der er mange sådan lidt, som ikke måske interesserer sig så meget for politik, som tror, at det hele er sådan meget opdelt, og så er man i et eller andet parti, og så mener man det, som det parti mener, og så er man bare helt uenig med alle andre. Men sådan er det jo selvfølgelig ikke. Og jeg tror, det må vi jo se her i løbet af i dag, om det er rigtigt, men jeg har en idé om, at vi er enige om nogle ting. Og det vi måske, jeg har en idé om, vi er enige om, det kan vi jo tale om, det er det anti-elitære. Det tror jeg, i hvert fald ud fra, hvad jeg har læst, du har skrevet.
Ja.
Ja.
Jamen, det må vi jo finde ud af.
Jeg ved ikke, om du overhovedet definerer dig selv som anti-elitær.
Det har jeg i hvert fald gjort.
Ja.
Det har ikke fyldt så meget hos mig de sidste mange år, vil jeg godt være ærlig at sige.
Nej.
Men i din introduktion siger du, at der er langt mellem snapsene på Christiansborg.
Ja.
Og så spekulerer jeg selvfølgelig over... Jeg har jo ikke min dagligdag på Christiansborg.
Ja. Jeg har heller ikke længere. Det har jeg haft. Ja.
Men det, jeg spekulerer over, det er... Har de været spændende og interessante mennesker, der bestod ikke-testen, før de blev valgt? Eller er det Christiansborg-maskinen, der gør dem?
Ja.
Altså,
ja.
Hvis jeg nu skal få det til at handle om mig selv, bliver jeg selv...
Det tror jeg, der er mest
håbløs. Ja, det er det. Der sker ja, det tit på, det folk skriver tit til mig på Facebook. Ej, ja. Det var fandme godt, Mathias. Sådan, det er virkelig ærgerligt, du stiller op til Folketinget, for så bliver du ligesom alle de andre.
Ja, jeg tror, der er en risiko for det. Altså, jeg har været i ungdomspolitik i mange år. Jeg var i radikal ungdom i rigtig mange år, da jeg var ung. Og der mødte jeg jo mange for de forskellige partier, som var super dygtige og netop spændende og sådan noget. Og dengang, der sagde de alle sammen til hinanden, når vi først kommer ind, så skal vi i hvert fald være anderledes end dem, der er der nu.
Ja.
Vi skal i hvert fald ikke give køb på vores principper, og vi mener i hvert fald, hvad vi mener og sådan noget. Og når man så kommer ind, så sker der altså ofte det, at virkeligheden er en anden, ikke? Men der er jo nogen, altså der er også en som Søren Pind, ham kunne jeg også have valgt. Ham kan jeg også enormt godt lide. Er lidt de samme årsager, som jeg godt kan lide dig. Fordi vi trænger altså til politikere, som tør sige, hvad de mener, også selvom de måske ikke lige er det, deres partiledere gerne vil høre. Eller vælgerne nødvendigvis gerne vil høre.
Før du nævnte hans navn, der var det også det navn, der ligesom lå på min tunge. Ikke?
Ja.
Og så spekulerer jeg selvfølgelig over, kan jeg vide, hvad der skal til, for at man kan modstå bare blive en hamster, der løber rundt i det samme hjul som alle andre.
Man skal ikke være alt for bange, i hvert fald for at miste sin plads.
Men det kan jeg godt høre, du kredser lidt rundt om.
Ja.
Ja. Ja, det tager jeg til mig. Altså, den anden grøft er jo, at en folketingspolitiker, synes jeg, eller en kommunalpolitiker, skal heller ikke bare være en sten i skoen og en kæppe i hjulet på det fællesskab, vedkommende indgår i. Men at finde balancen, at kunne tænke kreativt.
Du har ret, for der er også en anden side af det, og det er selvfølgelig, at hvis man er i politik for at ændre noget, det er de fleste jo. Ja. På den måde vil jeg ikke ud i sådan noget politikerbashing, fordi jeg synes også, at det er... Altså Langt de fleste politikere, uanset hvilket parti de repræsenterer, er jo politik, fordi de gerne vil ændre nogle ting. Ja. Altså, så er der lidt spin og lidt magt, og lidt sådan er det jo, sådan er politik. Men sådan grundlæggende er folk der jo, fordi at de mener noget om samfundet og gerne vil ændre nogle ting. Ikke?
Ja.
Og det er klart, at når man gerne vil det, så nytter det jo heller ikke noget, at det hele bliver sådan noget cirkus, og jeg siger bare, hvad jeg selv mener, og jeg rydder bare forsider med nogle sindssyge ting, jeg mener. Og sådan noget. Det dur jo heller ikke. Altså, så er der også nødt til at være en vis partidisciplin, hvis man vil udret noget.
Ja.
Altså, så det er jo selvfølgelig den anden side af det, ikke?
Ja.
Ja.
Nå, jamen, det og meget andet glæder jeg mig til at snakke om.
Ja. Vi skal måske også snakke om, hvorfor vi sidder her. Du sagde, at vi sidder hjemme hos mig.
Vi sidder hjemme hos dig i dit køkken. Du har serveret op med chokoladekiks, vindruer, ærter og den bedste kaffe, jeg har smagt i lang tid.
Ja, det er altså min kærestes fortjeneste med den kaffe der.
Okay. Og der er ikke andet end fuglekvider og...
Nej. Lad du mærke til, da du kom, at har sådan lidt hvidt over det hele. Alle husene er sådan ens. Det kan jeg faktisk ikke så godt selv lide, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det bliver sådan lidt... Jeg kaldte det nazi tidligere. Nu er det så moderne at komme nazi foran alting, når jeg bliver. Men jeg valgte det, fordi at det er sådan meget modsætning til der, hvor jeg voksede op. Jeg voksede op i et bofællesskab.
Hvorhen?
Sådan ude i noget, der hedder Smørum, ude ved Ballerup. Så det var sådan et rødt bofællesskab. Jeg kom fra en meget rød baggrund.
Ja.
Ja.
Fælles spisning.
Ja, ja.
Og fælles underbukser.
Lige præcis, ja. Altså, det med underbukser var der nu ikke.
Men nu mødte vi jo lige din mor nu.
Det var min svigermor.
Det var din svigermor?
Ja.
Okay, for jeg tænkte, hun havde ikke hændehår og
sådan. Nej. Sådan er det jo heller ikke i dag længere, vel?
Men du flyttede ind i din opvækstmodsætning.
Ja. Det er jeg. Det er jeg. Jeg har jo ikke noget imod alternative boformer. Det synes jeg er rigtig fint. Det synes jeg bestemt, der skal være plads til. Men det, jeg oplevede, da jeg voksede op, det var, at jeg synes, der var en masse hykleri på den venstre fløj. Som jeg synes faktisk, det er blevet værre. Og det hænger også lidt sammen med, hvorfor jeg har valgt dig, faktisk. Ja. Ikke? Fordi at for mig at se... Jeg ved ikke, om det bliver fornærmet over, jeg siger. Men for mig at se, så repræsenterer du lidt en ældre version af venstrefløjen. Og det mener jeg på en meget positiv måde. I hvert fald en version, som, hvor jeg godt kan lide mange ting ved det. Hvor jeg oplever, at mange venstreorienterede i dag lidt har glemt, hvad der egentlig er deres idégrundlag, og netop er blevet elitære. Jeg synes, et godt eksempel er hele sundhedsdebatten. Der synes jeg, at der er så meget formynderi på venstrefløjen, og det er slet ikke, hvad jeg forbinder med det, der oprindeligt var 68-oprøret, hvor med frigørelse og fri hash og det hele taget meget frihed, ikke? Som jeg faktisk synes, der lå i venstrefløjen engang. Og det synes jeg ikke, der gør længere. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
Ja. Jeg har selv været lidt efter noget med det med rygning.
Ja.
Det kom så egentlig af, at jeg var ude med min mor og min første søn på en legeplads i København, hvor der pludselig stod et stort skilt, hvor der stod, tak fordi du ikke ryger her.
Lige præcis, det er det frygtelige skilte, det der.
Ja, så tog jeg sådan et billede af det og sagde, hvad foregår der?
Ja.
Altså den her legeplads er på størrelse med en fodboldbane, hvorfor må min mor ikke sidde henne i hjørnet og ryge en smøg?
Ja.
Og så udviklede der sig en debat på min Facebook, hvor der var nogle interessante synspunkter, synes jeg.
Mm.
Det ene var, at du godt klar over, at et barn kan dø af at sluge et cigaretskod, hvis de finder det i sandkassen.
Mm.
Og det synes jeg, der er en relevant indvending. Det interessante er, hvad bliver der af respekten for, at min mor godt ved, at hun ikke skal kaste sit skod i sandkassen?
Jeg har aldrig hørt om en barn, der er død af det. Det må jeg indrømme.
Eller et andet argument var, er du ikke træt af, at der sidder nogle voksne og puster røg ind i hovedet på... Altså, du ved, folk skriver, det ville være irriterende, hvis din mor sad og pustede røg ind i hovedet på mit barn.
Ja.
Og så tænker jeg også, det er der forhåbentlig ikke nogen voksne, der gør. Og hvis der er, så er løsningen vel ikke at sætte et skilt op, fordi du ved, så er
Men det er også den typisk de danske ligeglade, måde, skal... ikke? I stedet for at snakke med hinanden, og
det er det, jeg mener,
så skal
der
sætte et skilt op, og så skal man henvise til et reglement. Altså.
Det er det, jeg synes, der er det interessante.
Ja.
Fordi når jeg så går kommunen på klingen og siger, må man ryge på de legepladser, ja, eller må man ikke ryge, så var standpunktet, på det tidspunkt i hvert fald, ja, man måtte godt ryge, men hvad var det så skiltet skulle? Ja. Det skulle bare løfte pegefingeren.
Ja.
Men ikke med nogen regel i ryggen. Så er det, nå, sådan set bare,
ja,
det er ikke engang formynderi, det er bare moralisering. Ja. Fordi formynderi baserer sig trods alt på en regel. Ja. Så det flippede jeg lidt ud over. Og det, ja, så fik jeg sådan, som jeg ved, du også har haft et par gange, sådan en runde i medierne, hvor, ja, man lige skal, ja, ud på news og det ene, ja, og det andet. Ikke? Ja. Og det har jeg gået tænkt over sidenhen, fordi det, der ligger bagved, er jo, at vi ikke snakker sammen mere.
Mm. Jamen lige præcis.
Det, synes jeg, er det mest interessante. Det, ja, er, at kommunen skal sætte et skilt op for, ja, at fortælle hinanden, hvad der er, ikke hvad der er lov,
ja,
men hvad der er orden.
Ja.
Det er sådan en traditionel konservativ forstand, det, så taler man om lov og orden. Ja. Og de var egentlig ikke ude på at forbyde det. De var, nej, bare ude på at ligesom skabe god karma.
Ja.
Og den gode karma stoler vi ikke mere på, at vi er i stand til at bygge op sammen. Ja. Så derfor har vi skubbet, i det her tilfælde, Københavns Kommunes forvaltning ind imellem os.
Ja.
Det er det, jeg sådan på lidt længere sigt, ja, har tænkt. Det var egentlig det mest interessante.
Jamen det er det også. Jeg ved ikke, om reglerne har ændret sig, fordi skiltene selv er anderledes nu. Nu hedder de velkommen til en røgfri legeplads. Jeg ved ikke om, ja, men jeg synes også, det er lidt absurd, ikke? Fordi hvis man har børn inde i København, hvor der er så meget trafikos og sådan noget, så er det lidt mærkeligt. Altså skulle det lige pludselig være helt frygteligt, at der er en, der står og ryger på en legeplads. Altså svarer lidt til det der rygeforbud på DSB's perroner, det er også totalt absurd, ikke? Så det der tog, der kører ind, og så må man ikke stå med en smøg. Altså, ja, og det er den der moralisering netop, som du kalder det, som jeg har det svært med. Med venstrefløjen i dag, og som jeg ikke synes har været der, som jeg synes er noget nyt inden for de sidste 10-15 år. Jeg synes ikke, det var sådan tidligere. Det ved jeg ikke, hvad du... Altså...
Jo, men altså... Venstrefløjen, det er også et lidt flygtigt begreb.
Mm.
Fordi du refererer tilbage til en periode af venstrefløjens historie efter opbygningen af velfærdsstaten.
Mm.
Med ungdomsoprør, oliekrise og flower power.
Mm.
Men hvis du bare altså, går 15-20 år længere tilbage, hvor statsministeren hedder H.C. Hansen, så var det jo et helt andet billede. Det var jo ikke, det var jo kvinder og kødgryder.
Ja, ja.
Og den største succes for en socialdemokratisk murersvend var, at hans kone kunne gå rundt derhjemme.
Mm.
Og, du ved. Så nogle gange synes jeg også, at kritikken af venstrefløjen i virkeligheden mere er en kritik af en tidsepoke, end af et politisk synspunkt, som bare fyldte meget i den tidsepoke.
Ja.
For det var i virkeligheden en kort lille lomme fra 68 og så måske frem til midten
af 90'erne. Men det var også en lomme, der har betydet enormt meget. Ikke?
For vores generation, fordi det er vores forældre, har det betydet sindssygt meget.
Ja.
Men hvis man sådan lige tager de lidt længere briller på, altså, hvis du ser film fra den tidsepoke, så vil du også se, at selv de borgerlige unge havde langt hår.
Mm-hmm.
Altså, fordi det er jo noget, der har influeret hele samfundet.
Mm-hmm.
Og omvendt, hvis du tager tilbage til 50'erne, så sad de også med slips og presfolder til DSU's kongresser.
Ja.
Så altså, er det en tidsepoke, vi er op imod, eller er det et politisk synspunkt, du kritiserer? Det er jeg i tvivl om. Også efter jeg læste interviewet, der var med dig i Politikken, som handlede om din opvækst i
smørgen. Men det sjove er jo faktisk, og det er jo faktisk, siger lige nu, det er, at jeg godt kunne lide enormt mange ting, der var ved den tidsepoke, og også ved venstrefløjen dengang, som jeg bare synes er blevet glemt i dag, ikke? Og det jeg synes, der er ærgerligt.
Ja.
Hvem, nu jeg kommer til at tænke på noget, mens du sidder her. Hvem synes du egentlig i dag på din egen fløj er dygtig, er vigtig? Det behøver ikke være politikere, men debattører. Hvem er de vigtige og de gode og de væsentlige samfundsdebattører på venstrefløjen i dag?
Det, som inspirerer mig mest, vil jeg sige, dem, som jeg altid læser, hver gang de skriver noget, det er måske nogle lidt mere ukendte, men der er en journalist på Weekendavisen, der hedder Søren Villemos, der interesserer sig meget for radikalisering.
Ja.
Han er socialdemokrat, og det læser jeg.
Ikke? Ja.
Der er en anden fyr, der hedder Kåre Dybvad, som lige har skrevet en bog om udkants Danmark, og om perspektiver og mulighederne i at udvikle de dele af Danmark. Det er sådan noget, inspirerer mig. Det er ikke dem, vi sidder og ser på Deadline.
Nej.
Altså,
nej.
I går for eksempel, der sad så fjernsyn, så havde jeg fulgt en reportage, hvor de var ude at snakke med almindelige med danskere, som det hedder. Det synes jeg var spændende, og så var der en forsker, det synes jeg også var spændende, og så skulle der være en politisk debat, så slukkede jeg.
Mm.
Og så sagde min kone, hvorfor slukker du?
Mm.
Og det der, altså det er jo nu. Mm. Så tænkte jeg, altså... Det var ikke noget, jeg aktivt havde reflekteret
nej,
over.
Nej, nej.
Men der var et eller andet i mig, der bare fik, nå, nu kom politikeren på, det gider jeg sgu ikke høre.
Nej,
på.
Så tror jeg så, der er mange, der har
men
det.
Men alt det andet, synes jeg faktisk var spændende, og god journalistik og sådan noget. Det er bare
jeg
sådan
tror jeg, der er mange vælgere, der har det. Altså...
Men det betyder ikke, at der ikke er folk på den røde fløj, jeg interesserer mig for. Det er bare meget sjældent os, der sidder i Deadline, jeg synes, at det er interessante. Ja. Det er mere folk, der sådan har gravet sig ned i en niche, og virkelig ved noget om det, over en længere periode. Sådan formidler kvalitet.
Jeg synes simpelthen, det er interessant, for jeg ved ikke, om du kan huske efterhånden nogle år siden, men for nogle år siden, så meldte Politikken ud, at der manglede nye interessante stemmer på venstrefløjen, og de ville gerne finde dem. Kan du huske det?
Ja, jeg kan godt huske
Og det var rigtig svært. Altså, det var rigtig svært at finde nogen. Ja. Unge, interessante, hvor det var ligesom Politikkens standpunkt. De ville, altså de synes jo, det var nødvendigt. Ja. De ville gerne finde de her mennesker.
Men det er også et mærkeligt udgangspunkt, ikke? Fordi grunden til Søren Villemose er interessant, det er jo ikke, fordi han har sat sig ned og tænkt, nu vil jeg være en markant stemme på venstrefløjen. Mm. Altså, han har interesseret sig, hvad der sker i radikalisering i muslimske miljøer i Vesteuropa. Mm. Det er det, der interesserer ham.
Ja.
Alt det med højre og venstre, det er bare noget andet, ikke?
Jo.
Og så begynder han at beskrive det og vide noget om det. Det betyder, at når han starter en artikel, så har han et enormt højt bundniveau, simpelthen fordi han ved så mange ting. Mm. Det er det samme med ham, Kort Dybved. Han arbejder i praksis til daglig med, hvordan man udvikler. Han er ansat i Region Sjælland som et eller andet udviklings eller andet. Ikke? Han støtter nogle virksomheder i, tror jeg, det er sådan noget med at støtte virksomheder i at forløse deres potentiale.
Ja.
Og det er det, han brænder for.
Ja.
Og det er det, der er interessant. Mm. Det er jo ikke det, at der er en person, der sætter sig ned og skriver, nu skal I høre, hvad det venstreorienterede projekt er. Det er lige så røvsygt som folk, der sætter sig ned og siger, nu skal I høre, hvad det højreorienterede projekt er.
Mm. Men stadigvæk, jeg synes nemlig, det er lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig er. Altså jeg definerer jo mig selv som borgerlig, ikke?
Ja.
Og jeg synes nogle gange, det er lidt svært at få hold på, hvad det egentlig er, jeg så er står i modsætning til. Fordi jeg synes nogle gange, det er lidt svært at få hold på, hvad... Altså nu, det er også for tærsket det udtryk, ikke? Det socialdemokratiske projekt osv.
Ja.
Men hvad... Altså... Jeg ved, at jeg ikke er modstander af en så stor en stat, vi har, og jeg synes, skatten skal ned, alle de der klassiske ting. Men hvad det egentlig er... Altså, hvis Helle Thorning nu bliver siddende, ikke?
Ja.
Og hun sidder i lang tid, og hun bliver afløst af endnu en socialdemokratisk statsminister. Hvis vi nu forestiller os det, hvad sker der så med Danmark, ikke? Altså, det har jeg svært ved at se, altså.
Jeg tror, at det her Helle Thorning præsenterede i sin nytårstale, det er Danmark, du kender.
Mm.
Som jo har sådan et konservativt strejf over sig, men også er sådan en bekendelse til den socialdemokratiske ideologi, som vi... i hvert fald i mit parti, gerne vil have, skal være fortællingen om det. Det er Danmark, vi kender.
Ja.
Det tror jeg er et udtryk for, at det moderne socialdemokratiske projekt, altså, eller det der er vores udfordring i dag, det er, at den samfundsmodel, som vi holder af, som består af en solidarisk, skattefinansieret, universel velfærdsmodel, jo er udfordret af åbne grænser.
Mm.
Fordi virksomheder kan flytte, fordi arbejdskraft kan komme hertil, og fordi at politikere på Christiansborg har mindre magt over det danske samfund, end de havde før oliekrisen i 70'erne. Det, som Helle Thorning forsøger, det er at se, om den socialdemokratiske samfundsmodel kan overleve åbne grænser. For den kan ikke overleve lukkede grænser.
Mm.
Så vil væksten simpelthen falde så meget, at vi ikke kan finansiere det, vi vil. Så vi er nødt til at sige ja til åbne grænser, forstået som frihandel, og medlemskab af den europæiske union, herunder accept af østudvidelsen, og en øget grad af frihandelsaftaler med Kina og med nogle af udviklingsøkonomierne. Kan den danske model holde til det? Altså er det danske uddannelsesniveau godt nok til at kunne matche en international konkurrence? Er det finansieringen af den danske velfærdsmodel? Kan den holde til en situation, hvor at folk er parat til at tage her til at arbejde for under vores overenskomst. Alt det der, det er det, vi prøver at teste. Det er ikke sikkert, det lykkes.
Men står Venstre i modsætning til alt det, du lige har sagt? Fordi det kan jeg ikke rigtig se.
Metoderne er jo anderledes, ikke? Fordi Venstre fedt spiller lidt. Men det, som der er det holdbare politiske blå projekt i Europa, det er at etablere en lavtlønssektor og på den måde understøtte eksportøkonomien, sådan som man har gjort i Tyskland, som har haft succes med det, banket arbejdsløsheden ned, gode eksportrater, men nu får problemer med faldende indlandske efterspørgsel og en fattigdom blandt folk, der går på arbejde. Men Men indtil da, og det var jo det under en socialdemokratisk kansler, Gerhard Schröder, der introducerede de her Hartz-reformer, som etablerede en lavt lønsektor, det har jo vist sig, at en vesteuropæisk økonomi kan godt konkurrere på åbne markeder med åbne grænser, hvis man etablerer en lavt lønsektor. Det er så det, Helle Thorning siger, det vil vi ikke. Det er det, der ligesom lige nu bliver meget symbolisk med Ryanair, ikke? Hvis ikke man vil det, hvad er det så? Og det er jo det, hun prøver nu med. Uddannelsespålæg, kontanthjælpsreform, erhvervsuddannelsesreform, pisk skolelæreren lidt mere, så vi forhåbentlig får en bedre folkeskole ud af alle de der ting. Ikke? Og jeg er i tvivl om, det vil lykkes.
Hvorfor røg du ind mod midten?
Jamen på grund af det.
Ja, fordi det er derfor, jeg kom til at tænke på det.
Ja, fordi jeg tror, når det kommer til stykket, så får venstrefløjen simpelthen tynd mave. Venstrefløjen forstået som Enhedslisten og SF. Når man er i gang med at reformere Anker Jørgensens velfærdsstat, og for eksempel sige nej, hvis du er 28, du er på kontanthjælp, du har haft et arbejde, du er ikke stået i A-kasse, nu går du ned på kommunen og beder om kontanthjælp. Sådan nogle mennesker har jeg lige i dag ude at besøge i Albertslund. Så får de ikke bare kontanthjælp. Så får de simpelthen pålagt at gå i uddannelse. Og de får jo ikke kun det halve af kontanthjælp, end de fik før. Fordi det må ikke være mere end SU, for der skal være det incitament. Der må ikke være det i hvert fald lidt modsat incitament til at starte på en uddannelse. Og det er jo lidt barsk. Og det var jo det, jeg kunne fornemme på venstrefløjen. Det ville de jo ikke.
Så det er jo ville mange sige en borgerlig tankegang, det der, ikke? Det der med økonomien betyder noget. Og...
Igen tror jeg, du taler op imod en tidsepoke på en 15-20 år i venstrefløjens, inklusiv Socialdemokratiets historie, som er fra overførslernes indførelse i slutningen af 60'erne, og så indtil man begynder at reformere dem under Nyrup. Det er kun en kort periode, du debatterer.
Jeg så på sådan en plakat fra Nyrup-epoken, en eller anden valgkamp, jeg kan ikke huske hvilken, men en, hvor han genopstillede, og hvor han havde det der, kan du stå, det hed gang i 90'erne?
Ja.
Og der havde de sådan nogle slagord, og det er meget sjovt. Jeg har arbejdet for Liberal Alliance, og vi får jo altid at vide, at vi er så ekstreme og ultraliberalistiske, og det er helt ekstremt, og det bliver amerikanske tilstand, hvis vi får magt, som vi agter, osv. osv. Men det er sjovt, når man kigger på det der gang i 90'erne, så er meget af det jo det samme, sådan ned med selskabsskatten, og det hele tiden ned med skatten. Og det er sjovt, for hvis man ser for sådan et blot udgangspunkt, som jeg har, og hvad jeg mener, der burde ske i staten, så har det jo faktisk været sådan en lang tid, at de røde regeringer har gjort mest i min retning. Altså, det er jo sjovt, ikke, at politik er sådan. Sådan har det jo været i mange år. Jeg synes, at få regeringen var utrolig dårlig for Danmark. Altså, ud fra mit synspunkt. Der er en eller anden grund til at Socialdemokraterne, at måske er det med hjælp fra de radikale, ikke? Har altid været bedre, mener jeg, til at lave de økonomiske reformer, som der skulle til. Men det er sjovt, for,
altså, for mig er det ikke...
Så er det sådan omvendt, ikke, i valgkamp og så videre. Det er det, der er sådan lidt morsomt, ikke? Fordi så er det de røde, så er det typisk sådan, som jeg ser det i hvert fald, at der netop bliver afgivet løfter, og der skal gives penge, og vi må endelig ikke få en mindre stat og sådan noget. Men når de så sidder der, så gør de faktisk nogle fornuftige, i hvert fald lidt fornuftige typisk, som de blå regeringer.
Ja.
Mikrofonholder er hjemme hos borgerlig debattør og skribent Amalie Lyne. Hun har inviteret Mattias Tesfaye, nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne, til en samtale om, hvad der er blevet en tolerant venstrefløj.
Altså, jeg mener faktisk, både det Nyrup og Lykkesoft havde gang i, og det nu, som Helle og Kordon har gang i, handler om det samme. Nemlig det, jeg sagde før, at prøve at få velfærdsstaten, som er en humlebi, til at flyve, selvom der er åbne grænser. Og metoderne er jeg er ikke græsk-katolsk, men jeg er mindre interesseret i end formålet. Så når Nyrup for eksempel sænker dagpengelængden fra 7 til 4 år, men giver arbejdsløse nogle flere muligheder for at blive uddannet, sænker selskabsskatten, som den kom ned på, var det 25% på den. Men
Nyrup har ubetinget været den bedste statsminister.
Til gengæld udvidet han grundlaget, man betalte selskabsskat på. Altså han var sgu en meget pragmatisk fyr. Man må bare konstatere, at efter Nyrups ændring af selskabsskatten, kom der faktisk flere penge ind i selskabsskat, end der gjorde før. Så det hvis det er det, det handler om, så tror jeg bare...
Lige præcis.
Jeg mener ikke, man kan anklage ham. Jeg mener ikke, man kan anklage Nyrup for at være borgerlig, men han forsøger jo at reformere staten, velfærdsstaten, fordi hvis ikke den bliver reformeret, så bræsser den sammen. Og det vil være et større nederlag for Socialdemokratiet end for Venstre. Altså hvis vi gik i en tysk retning, så vil Venstre få indført sit partiprogram helt af sig selv, uanset hvem der er statsminister. Så det er en socialdemokratisk forpligtelse konstant at reformere den. Og det var det, jeg oplevede som næstformand i SF. Det oplevede jeg ikke, at SF når det kom til stykket, var interesseret i.
Nej.
Fordi de fik tynd mave, hver gang der skulle træffes en ubehagelig beslutning.
Men det er jo fordi, det handler mest om mavefornemmelse og at være et godt menneske og sådan noget.
Jamen, ja, måske, men også, at hvis du virkelig er afhængig af, eller ikke afhængig, men hvis du virkelig har dybe interesser i en skattefinansieret velfærdsmodel, et overenskomstsystem, så er du måske også klar på at gå længere på at forsvare den.
Ja, hvorfor har jeg så vigtigt? Måske dem, der stemmer på dem, er nogle andre mennesker. Det kunne jeg forestille mig.
For eksempel, tag et åbenlyst emne. Det er forholdene for fremstillingsindustrien, som vi har, hvor vi har mistet arbejdspladser en del år, men hvor vi efter krisen mistede virkelig mange. Mm. Socialdemokraterne og SF gik til valg på, i det, der hedder fair forandring, en markant forøgelse af en række afgifter. Mm. Ikke i modsætning til Venstre, men i forlængelse af det, Venstre også gennemførte, da de var statsminister. Og det har vi jo, skrottet. Tværtimod har vi fjernet eller sænket spildevandsafgifter, fedt, sukker, NOx, alt muligt. Fordi vi lige pludselig kunne høre fra Toms ude i Ballerup, jamen den der sukkerafgift kom til at koste arbejdspladser. Ja, ja. Så vi kunne høre spildevand, og vi kunne høre Aalborg Portland var også ligesom en symbol i den diskussion med NOx-afgiften. Jo, men jeg tror bare, det gør mere ondt på partier, som både historisk, men også aktuelt, har rødder i det private arbejdsmarked og i fremstillingen.
Jamen det er også det, jeg mener. Der er jo ikke så mange af dem, der arbejder der, som stemmer SF.
Det gør i hvert fald mere ondt på Socialdemokratiet, tror jeg. Og derfor var der måske også større lydhørhed overfor, når man sidder helt konkret, hvor jeg også har siddet og skulle kigge på to stykker af fire ark, og på det ene står der, det bliver bedre for miljøet, og på det andet står der, det bliver bedre for beskæftigelsen. Og du kan ikke få begge dele. Nå. Og så er politik jo at afveje. Mm. Og SF er også interesseret i beskæftigelsen, og Socialdemokratiet er også interesseret i miljøet, men der er bare måske nogle gange en lidt anden vægtning, hvor at det måske ligger, eller jeg ved, det ligger ret dybt i den socialdemokratiske sådan ur-DNA, at det vigtigste er, at folk har et arbejde. Og det er også
det, jeg ikke ser. Jeg håber, du bliver med at fremstille på den måde, når du bliver valgt ind. Ikke? Fordi netop de der debatter, politiske debatter, som du lige sagde, du slukker for, når de kommer i tv, ikke? Der er jo ikke nogen politikere, der vil stå og sige, hvad du siger lige nu. Fordi det der med, at enten koster det på miljøet, eller det vil man jo ikke sige, det tør man jo ikke sige. Så ser man sådan noget med, at der er også noget med nogle vindmøller og grønne arbejdspladser, og det hele går hånd i hånd og sådan noget.
Ja.
Altså det der med at stå simpelthen og sige, prøv at høre, vi kan ikke få det hele. Enten går du ud af miljøet, eller også går du ud af beskæftigelsen. Det tør man da ikke sige på venstrefløjen. Hvem siger det? Hvis det er dejligt, du siger det.
Det kan godt være, der ikke er nogen, der siger det, men det er det, der reelt politisk er ligesom er cool business, simpelthen i politik. Yeah. Jeg har selv siddet og kigget på de der papirer.
Jamen selvfølgelig er det der også.
Vi har kloge mennesker i det her land, de ved godt, hvad det har konsekvenser for folkesundheden, at gøre det billigere at købe en 1,5 liter cola eller en pose Matadormix. Det kan de simpelthen sætte sig ned og lave fine grafer over. Det er ikke altid, de rammer plet, men de er ikke helt gal på den. Mange af de der embedsmænd, vi jo godt kan lide at kritisere. Og på den anden side kan vi se, hvad det har konsekvenser for grænsehandlen, hvis vi sænker de afgifter. Og hvad det betyder for beskæftigelsen, måske særligt i Sønderjylland. Og der kan det godt være, at der ikke er nogen, der siger det helt ærligt. Men,
det ville være så befriende, ikke, men, hvis man gjorde det.
Jeg kan love dig for, at der er nogen, der siger det helt ærligt, når der ikke er nogen mikrofoner på.
Ja, lige
fordi politikere er ikke dumme. Nej, de snakker også rimelig ærligt over for hinanden.
Ja, ja. Jeg ville synes, det var dejligt, hvis der var flere, der ville sige det ærligt. Ikke?
Ja. Nu tror jeg faktisk, her på det sidste, at det jo lykkedes faktisk at lave en politisk aftale, som lægger pand på noget af det, vi kører syd for grænsen. Så det er faktisk, tror jeg, der er også lidt uenighed, men jeg tror, at det kommer til at blive et eksempel på, at det både kan være godt for miljøet, fordi vi tidligere smider de tyske dåser i naturen, og godt for beskæftigelsen i Sønderjylland. Om det også bliver resultatet, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der er intentionen.
Nu vi snakker om grænsehandler, når du var inde på det der med rygning og legepladserne før.
Ja.
Jeg vil gerne lige afsøge, for det kan godt være, at vi tager fejl, og det kan godt være, at vi slet ikke er enige. Men i den der sundhedsdebat, du har jo helt ret, man ved jo det der med afgift, vi kunne bare fordoble prisen på en pakke cigaretter. Altså,
ja.
Så ville der komme mere grænsehandel og så videre. Altså, hvor ligger du der? Der er jo nogle kræftlægerne, de siger, at vi skal bare forbyde det. Altså, hvis vi gør noget ved kræft i Danmark, så skal vi bare forbyde rygning.
Ja.
Ja.
Altså, jeg mener, der er gode grunde til at lægge afgifter på en række produkter. Men jeg mener, at af etiske årsager er det vigtigt, at vi diskuterer med hinanden, hvad argumenterne er. Og argumentet for mig kan være, ryger er simpelthen dyre for sundhedsvæsenet. Derfor er det etisk i orden at opkræve afgifter.
Det er jeg ikke helt sikker på, at det er, for de dør jo tidligere.
Okay,
for det, samfundet som helhed, det vil jeg faktisk gerne stille spørgsmål til.
Det kan være, du har ret i det, men ud fra det argument, hvis vi nu tager det som en præmis, at de er dyre for sundhedsvæsenet, så synes jeg, det er okay at sige, jamen, så lægger vi simpelthen en afgift på, som en, ligesom vi siger til bilisterne, de betaler en vejafgift, det gør cyklisterne ikke. Det synes jeg er okay. Så synes jeg også, det er okay, at man indskrænker rygernes muligheder for at ryge, hvor det generer andre, så derfor må man ikke ryge i togene. Det har det helt fint med.
Men det der med, hvor det generer andre, det kan man jo også nogle gange diskutere, ikke?
Jamen, som udgangspunkt synes jeg, at ikke rygeren må have fortrinsret. Altså, det er rygeren, der har vigepligt, hvis de støder sammen.
Men hvad med de der sindssyge eksempler? De der er jo nogle af de der små, er det ikke under 40 kvadratmeter, sådan noget, de der små bodegaer og sådan noget? Der må man jo stadigvæk godt ryge.
Ja.
Men der er jo nogen, der er ansat der. Ikke? Der har været sådan noget debat om, hvad så med arbejdsmiljøet for dem osv.
Ja. Altså, den der 40 kvadratmeters regel, det er ikke lige min kop te. Altså, jeg synes bare, man skulle skære igennem og sige, du kan ikke ryge på udskænkningssteder.
Overhovedet?
Det tredje, ja, det tror jeg.
Okay, så tager jeg fejl.
Det tredje, jeg vil sige, det er, at børn og unge under 18 har en eller anden, der har vi som samfund som en særlig forpligtelse til at beskytte dem. Ja. Og det kan vi ikke gøre i private hjem. Altså, vi kan ikke forbyde en mor at ryge derhjemme, fordi så er der også nogle andre hensyn. Det er trods alt hendes hjem. Men alle annoncer og mulighed for at købe det og sådan noget, synes jeg er helt fair at sige, hvis man det er børn og unge, altså, de kan ikke.
Rygning har jo en stærk social slagside i dag, ikke? Der er jo, der er jo langt flere, der ryger i nogle sociale klasser.
Ja.
De mennesker, som i dag sidder på de der små bodegaer og ryger hele dagen, de skal simpelthen ikke have lov til det, synes du? De må simpelthen bare lade være. Lad os lige sidde ude på bænken, eller så om det er rigtig koldt om enden.
Jeg oplever ikke, at det er nogen diskussion i det danske samfund, om hvorvidt man må ryge på under eller over 40 kvadratmeter.
Men det er måske heller ikke nogen, der har så høj en stemme, med de der mennesker?
Nå, men jeg mener, at altså, jeg problematiserer det ikke. Jeg siger bare, at hvis jeg var diktator, så havde jeg ikke fundet på den undtagelse. Jeg synes, det er en mærkelig undtagelse, som gør, at så skal og måle op og 40 kvadratmeter dit og dat og sådan noget. Men jeg vil aldrig stille forslag om at fjerne, for jeg oplever ikke noget folkekrav for at få fjernet 40 kvadratmeters reglen. Så tror jeg, man skal til kraftens bekæmpelse. Ja. Men der er jo ikke. Jeg kender ingen mennesker, der diskuterer det som et politisk emne, vi bør forholde os til. Nej. Så for min skyld kan man bare køre videre med det.
Ja.
Jeg siger bare, hvis det var meget, der skulle skrive lovgivning, så synes jeg. Det synes jeg var mærkeligt dengang, det synes jeg også stadigvæk der.
Men det er faktisk lidt overrasket over, fordi det synes jeg netop er meget formynderisk, hvis man egentlig har den principielle holdning, at vi har nogle mennesker i det samfund, som godt kan lide at ryge, og de skal bare lade være. Sådan rent principielt. Eller så skal de sidde ude i 10 graders frost.
Nej, men jeg siger ikke, at de bare skal lade være. Jeg siger bare, at det må der. Altså, jeg synes. Man kan også sige, jamen det her er en rygerbiograf. Så kan du bare lade være med at gå ind og se filmen. Men jeg synes, det er fint, man ikke må ryge en biograf, og der er lovgivning omkring det. Ligesom jeg kan huske dengang, at der var ikke rygerkupéer i IC3-togene, når jeg skulle til Sjælland, hvor min kæreste boede, og jeg boede i Aarhus. Så galt det om at få plads i en ikke rygerkupé. Det lykkedes aldrig, så jeg sad i en rygerkupé, og så kom alle rygerne, der sad inde i ikke
rygerkupéen,
ind i rygerkupéen og stod og røg.
Det har jeg prøvet på et fly til USA, det der. Det er dengang man måtte flyve, eller man måtte ryge.
Derfor synes jeg ligesom, det er fint. Du må bare ikke ryge i tog. Har det helt fint.
Jeg selv ikke ryger, jeg kan heller ikke lide
det. Men det, som er den egentlige diskussion omkring det der, som handler om, der er nogle sociale uligheder, det er det, jeg synes er det mest interessante. Fordi vi ved, at hvis du møder klokken 5 om morgenen og gør rent på en skole, og du får fri sent, og du har meget lidt indflydelse over dit eget arbejdsliv, og du er lavt lønnet, så er du bare mere stresset end mange andre, som har stor indflydelse på deres egen arbejdstid og deres eget arbejdsmiljø. Og en måde at håndtere stress på, det er at spise en marsbar eller tage en smøg. Og derfor så tror jeg, at i stedet for, at man bliver ved med bare at banke folk i hovedet med, at du må ikke ryge, så handler det mere om alt det der, altså de livsomstændigheder, der gør, at de er stressede. Det er det, som interesserer mig. Det er ligesom, du kan sige til en godschauffør, du skal sgu spise noget sundere. Det er meget muligt, men hvis ikke der er nogen salatbar på en Monark-resteplads, hvor skulle han så lige spise sundere?
Er det dårligt? Altså, hvis man ryger og spiser marsbar, som du siger, så har man et dårligt liv? Eller et forkert liv?
Nej, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert.
Nej.
Altså, det er også. Men du.
Det er nemlig der, hvor jeg virkelig.
Ja, men Amalie, du skal også passe på med, at fordi du skal huske på, langt de fleste, der ryger, de vil gerne stoppe. Og det synes jeg at vi som samfund har en forpligtelse til, at de får muligheden for. Mm. Så er der så nogen, det... selvom de får muligheden, mm. ikke kun de formelle muligheder, altså mm. at det skal stå i lovgivningen, at mm. det er lovligt at stoppe mm. med at ryge, mm. men der skal også være de reelle muligheder mm. for det. Hvis der så er nogen,
det er
der fortsætter
med... Jeg synes, det er fint med nogle rygestopkurser og noget. Jeg vil også gerne, det synes jeg er fint også at bruge skattekroner på det. Det synes jeg er fint, men det skal være frivilligt.
Ja.
Altså, det skal...
Men der var det der rygestopkurser, det er fint, ja.
Ja.
Det er fint for mig. Det kan man så udbyde på teknisk skole, så kan folk gå på det eller ej. Ja. Men der er jo en årsag til, at den bølge, der har været de sidste 10, måske endda 20 år, som handlede om, at vi ikke skulle ryge, det er særligt folk med en videregående uddannelse, der har sagt, det lyder da som en god kampagne, nu stopper mm. jeg med at ryge.
Mm.
Hvorimod særligt ufaglærte, men også mm. lidt faglærte,
mm.
de er ikke rigtig hoppet på kampagnen ja. Med 6 stykker frugt og ja. Fisk og ja. Stop med at ryge og... klædeboller og alt det der. Og det er der en årsag til.
Mm.
Det er ikke fordi, at de har lyst til at leve et mindre sundt liv. Det er bare fordi, der er nogle omstændigheder i deres liv, der gør det sværere for dem at realisere den beslutning.
Tror du det?
Ja, det tror
fordi
jeg.
Fordi det sjove er, at de mennesker, der sidder og laver de der kampagner, og sidder op og tager beslutningerne og laver lovgivning, det er jo mennesker, som selv ikke ryger, og som lever sundt, og som spiser fisk og frugt og grønt og sådan noget.
Ja.
Så det er klart, jeg mener bare, at de mennesker, de bliver fanget lidt i en fælde, hvor de siger... jeg lever på den her måde, så derfor er det den rigtige måde at leve på. Og folk, der lever på en anden måde, går i solarie og ryger og sådan noget, og bliver mere udsat for kræft, det kan de jo simpelthen ikke mene. Det kan man jo ikke have lyst til. Det er jo en dårlig måde at leve sit liv på. Så nu skal vi hjælpe dem med at leve mere på vores måde.
Det er der også en del af.
Det synes jeg er så arrogant. Jeg synes, det er så arrogant. Altså, det er jo ikke, man er jo ikke nødvendigvis dum, fordi man går i solarie. Og ikke fordi man nødvendigvis aldrig har hørt om, at det øger risikoen for kræft. Men måske vil man bare gerne gå i solarie. Altså, jeg synes, det er arrogant, den der måde at tale om de der ting på.
Men jeg mener, at det er samfundets ansvar at skabe muligheder for, at folk kan realisere deres egne beslutninger. Altså, at det frie valg også bliver reelt, og ikke kun er formelt. Nu har jeg aldrig spekuleret over det med solarier. Det har jeg ikke selv noget problem med. Sådan noget. Men der
er noget social klasse i det,
men,
i dag.
Jo, men du kan heller ikke bare kigge på en kvinde på 145 kilo, der kæderyger 40 grønne cecil og sige, det er jo hendes frie valg. Altså, det synes jeg også er lidt gak. Altså, så må man også sige, her er et menneske, som er på vej til at skubbe sig selv ud over kanten, sundhedsmæssigt. Og jeg tør godt sige som politiker, at det er ikke i hendes interesse at fortsætte den kurs. Hvordan sørger vi for, at hun får mulighederne for at flytte sig hen på en mere sund
livsstil? Når du nu bliver valgt til Folketinget, vil du så gå ned på ridebanen og sige det samme, du lige har sagt til Thyra Frank?
At hun...
At det er simpelthen ikke i hendes egen interesse?
Jeg synes, det væsentlige er... Er der reelt set et frit valg, eller er der ikke et frit valg?
Mm.
Hvis folk reelt set har det frie valg, og har mulighed for at gennemtrumfe deres beslutning, men alligevel vil drikke en flaske Barolo hver aften, so be it, så må det jo være sådan, det er ikke min opgave. Min opgave som politiker er at sørge for, at det frie valg ikke kun er formelt, men at det også er reelt. Og når vi ved, at en masse mennesker har, og når jeg siger ved, så er det på baggrund af forskning, at vi ved, at en masse mennesker har et ønske om, at leve mere sundt, men at de alligevel ikke gør det, så nytter det ikke noget at sige, jamen det er fordi, de ikke har motivation nok. Så må vi diskutere, er der noget i deres liv, som simpelthen fylder for meget? Jeg mener, hvis dine børn har det svært, hvis du er arbejdsløs, hvis du er stresset over, ikke kan få noget af et job, hvis du måske er lidt psykisk syg, så begynder du ikke lige at stoppe med at ryge. Altså så er rygning, det er fandme det eneste holdepunkt, du har. Så det nytter ikke noget at blive ved med at banke på de smøger. Det er det, der er mit standpunkt. Så må vi hjælpe folk ud af de omstændigheder, de har. Hvis de så stadigvæk, bagefter, når de har fået et job, og har fundet
fordi
en lækker
fyr... Fordi så er det jo for mange af os, at jeg vil da også gerne leve sundere et eller andet sted på nogle punkter, men det gør jeg så ikke, og det vælger jeg så ikke at gøre. Altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at man er ressourcesvag og ikke har nogen muligheder og sådan noget. Det er jo sådan for de fleste, altså, der er enormt mange ting, vi gerne ville, hvis døgnet havde dobbelt så mange timer, ikke?
Ja.
Men så må vi jo prioritere.
Ja.
Sådan er det jo for os alle sammen.
Ja. Men det, vi prioriterer bare ikke med, på det samme grundlag med de samme forudsætninger. Og det er det, jeg mener, fællesskabet, samfundet, kan hjælpe til med. Vi kan sørge for, at folk har mulighederne for, at... Nu nævner du rygestopkurser, for det er så let, men for andre vil det måske være Jamen altså, det altafgørende er at få et arbejde, for det er det mest afstressende, man overhovedet kan forestille sig, det er at gå fra at være ledig til at være i arbejde.
Det er jeg enig med dig.
Min egen mor, hun stoppede med at ryge, da hun fik et arbejde. Det er det, jeg bruger som det bedste eksempel. Ikke? At man kunne, hun har da mødt 1000 rygestopskampagner i sit liv. Det var først, da hun fik et arbejde og kom lidt ovenpå, også økonomisk og sådan menneskeligt, kunne ranke ryggen lidt, at hun ligesom kunne sige, what's next? Og next, det var så, kan jeg vide ikke også, jeg kan kvitte smøren. Og måske er det næste så de 6 stykker frugt om dagen. Men hvis man bliver ved med at sige ting, mens hun er arbejdsløs, og hendes hovedfokus er, hun vil have et arbejde, at hun også lige skal stoppe smøren, jamen, det var jo det, hun brugte som trøst, ligesom alle andre mennesker har noget andet, de bruger til trøst. Ja. Og det er derfor, at jeg mener, det er det, der er, det er det, der interesserer mig, det er det sociale perspektiv på sundhedspolitikken. Det er ikke, og det er så der, hvor vi to kan blive enige, det er ikke det formynderiske. Men det er ikke, fordi jeg mener, at de lever i en frit valgsverden, det er, fordi jeg mener, at det hjælper ikke. Det er bare sådan en pragmatisk indstilling til, at vi kan lave alle de annoncekampagner, vi vil. Det hjælper alligevel ikke, fordi folk oplever bare, at de bliver banket i hovedet.
Ja. For mig er det moralske i, at det er simpelthen forkert at være formynder på den måde. Så nu er du ikke SF'er mere, men du kan sikkert godt huske, at Karina Lorentzen, som jo er SF'er, hun fik sagt det simpelthen så godt for nogle år siden i hele den der sundhedsdebat, hvor hun blev spurgt om sådan noget med forbud.
Ja.
Og så sagde hun, at forbud er godt, så længe det er fornuftige mennesker, der udsteder dem. Og vi er jo fornuftige i SF. Okay. Det sagde hun simpelthen, og det er jo et guldsen citat for sådan en som mig, ikke? Jeg hiver det frem igen og igen. fordi det udtrykker, altså tænker hun kunne få sig selv til at sige det, men det udtrykker simpelthen den tankegang, der ligger, ikke? Og det er så farligt, jeg synes, det er virkelig farligt, ikke? Altså kan man jo sige, at om det, nu bliver jeg også principielt, og er det sådan i den virkelige verden, og folk vil jo, mange vil jo gerne holde op med at ryge, og sådan noget. Alle de der ting, det er også rigtigt. Men jeg synes, det er simpelthen så farligt, hvis vi bevæger os ud på den der kurs, hvor der sidder nogle veluddannede mennesker med deres portetør på Christiansborg, og siger, at det er også synd for alle de der uuddannede masser, som ikke ved, hvad der er godt for dem selv. Og det er det, jeg synes, der ligger lidt i det, hun siger. Jeg synes, det ligger lidt i den tidsånd, vi har i dag. For der er jo altså også mange i Venstre, altså der er også mange på den borgerlige fløj, som også falder for det der, som også har den der formynderiske tankegang. Det var en venstrepolitiker, mener, der var ude i det der med, at ville forbyde øl til fodboldkampe og så videre. Ja. Så vi kan blive...
Ja, men Amalie, du skal også bare huske på, at du ved, vi er enige om, at det ikke skal være lovligt at junk sig selv i armen. Det skal være ulovligt, ikke? Rygeheroin, det skal heller ikke være lovligt. Ikke? Vi er også enige om, at energidrik, det skal være lovligt. Så et eller andet sted mellem energidrik og rygeheroin, der mener vi så, der skal slås en streg på, hvad der er legalt og hvad der er.
Men jeg mener, hvis vi endelig skal, jeg mener, det er en forkert måde, vi behandler narkomaner på i Danmark med forbud, hvis jeg siger.
Og min pointe med det er at sige, at der er ikke nogen af os to, og 99,9% af resten af den danske befolkning, der har et 100% ideologisk standpunkt på det her. Altså, jeg tror engang, Christopher Asruni mener, at rygeheroin skal være lovligt. Altså, det tror jeg ikke nogen... Okay, det ved jeg ikke. Men jeg har aldrig diskuteret med nogen liberalist, som i fulde alvor ville sige, det er folks frie valg. Det er, fordi vi anerkender, at samfundet også er nødt til at mene, at noget er bedre end noget andet. Det er for eksempel bedre at være clean, end at være addicted. Det mener vi. Og det har vi tænkt os at mene så hårdført, at vi endda har tænkt os at forbyde det. Fordi vi synes, det er væsentligt at sende et signal om, hvad det gode liv er. Og så kan vi så diskutere, hvor den grænse går. Jeg er ikke tilhænger af at forbyde smøger. Fordi at jeg mener, at alle mennesker har lov til at leve liv, at du ved, hygge sig. Og hvis nogen hygger sig med en smøg, så må de jo gøre det. Så for mig er det ikke en forbudsdiskussion. For mig er det Men sundhedspolitik interesserer mig. Det interesserer mig, at folk i praksis skal have den samme adgang til at leve et sundt liv. Og det betyder i praksis, at vi for eksempel skal understøtte et arbejdsliv, så hvor der ikke er stress. At vi skal hjælpe familier, unge enlige mødre for eksempel. Kan de på en eller anden måde få noget støtte, sådan at der ikke er så meget storm i hovedet på dem, at de kan overskue at købe sundt ind, eller at lave ordentlig mad til deres børn og sådan noget, ikke? Så det, der interesserer mig, det er de strukturer, der skaber det grundlag, som folk kan træffe gode beslutninger på baggrund af. Og gode beslutninger, det er dem, de selv allerenest helst vil træffe. Og hvis de så beslutter sig for at ryge en smøg, fint.
Men det er jo kompliceret, ikke? Det der med, hvad de allerenest vil. Det ved vi jo til det engang selv.
Mikrofonholder er på besøg hos borgerlig debattør og skribent Amalie Lyne. Hun tager imod Mattias Tesfaye, der er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Og de to har en snak om, hvordan det står til med rummeligheden på venstrefløjen.
Jeg synes bare, jeg ser det der formynderi. Og som sagt, det findes altså også på den borgerlige fløj. Men jeg synes, den findes især på venstrefløjen. Altså, det synes jeg. Og jeg synes tit, og så kan du sige, det var Rasmus Brøgger, der introducerede det begreb, det er hippeliberal, ikke? Men det definerer jeg også mig selv som. Fordi jeg synes, alt det, der lå på venstrefløjen i gamle dage, med mangfoldighed og frihed osv., det er væk i dag. Altså, det ligger simpelthen det ligger hos de liberale. Det er lidt ærgerligt. Altså, det burde være en fælles sag i virkeligheden.
Jo, men prøv at se mine bedsteforældre. Min mormor, hun var vaskekone, og min morfar, han var maskinarbejder, og det var altså fuldstændig arketype på sådan en almindelig lønmodtagerfamilie i 50'erne. De fik en fireværelses i Brabrand Boligforening, og han gik pænt klædt om søndagen, og man talte ordentligt, og var medlem af Folkekirken, og så får de børn, og så kommer ungdomsoprøret, og de gør oprør mod kønsroller, og alt det, de opfatter som indskrænkende for deres liv. Og de opdrager sig mig, mine søstre, mine fætter og kusiner, i noget, som jeg synes var for frit, for hippie-liberalt, faktisk, til mig. Og derfor reagerer jeg nu på det, og bor i min lille kernefamilie. Ja. Og på den måde svinger tingene jo frem og tilbage.
Ja.
Men ligesom at mine forældre jo ikke gjorde op med alt, hvad deres forældre foretog sig, så vil jeg heller ikke gøre op med alt, hvad mine forældre har foretaget sig. Jeg synes, at kvindefrigørelsen har været god. Jeg synes, at et mere liberalt livssyn på seksualitet og på mange ting har været godt. Men der er også noget, hvor jeg synes, det er løbet løbsk.
Hvor er det?
Jeg synes for eksempel, for mange af mine forældres generationer er blevet skilt for let.
Mm.
Jeg tror, de har undervurderet konsekvenserne af, at forældre går fra hinanden. Og derfor tror jeg, at os, der er vokset op i min generation, vi vil kæmpe lidt mere for vores ægteskab. Alle kan ind i den situation, at det skal slutte. Men jeg tror, de gav lidt for let op. En konkret konsekvens, ikke? Ligesom jeg har aldrig fået at vide, hvornår jeg skulle være hjemme.
Nej.
Jeg skulle bare være hjemme, når jeg selv synes, det passer med, at jeg skulle op næste dag.
Ja.
Min mor har ikke læst lektier, fordi hun troede på, at når jeg havde lyst til at læse lektier, så skulle jeg læse lektier. Jamen, altså alt det der gør jeg op med. Jeg fortæller mine børn ret præcist, at min ældste søn er 5 år, og jeg har lige introduceret, at han skal så tage ud af bordet.
Ja,
og
det er godt,
sådan noget,
skal man. Ja.
Og det er jo ikke, fordi jeg er sur på min mor. Jeg kan godt lide min mor. Men det er da en reaktion mod for liberale rammer i min opdragelse, som jeg gerne vil have lidt H.C. Hansen-struktur på.
Ikke?
Og så mine børn, de kommer til at lave noget nyt. Og det sådan tror jeg bare, det er, at hver generation på en eller anden måde laver et lille opgør. Jeg tror bare, det er vigtigt, at jeg oplever det ikke som en kritik af min mors venstreorienterethed. Jeg oplever det som en kritik af hendes liberale holdninger. Det er egentlig ud over, om det er højre eller venstreorienteret. Og derfor synes jeg også nogle gange, kritikken af hippierne må ikke blive til en kritik af rød blok. Det er en kritik af en bestemt tid, hvor frisind og langt hår og trompetbukser.
Ja. Jeg kritiserer det jo netop ikke.
Nej,
men
du savner det, men jeg synes, det er fedt, at det er lidt på retur, fordi at nu bliver det lidt flyvsk, og vi har fået at vide, at der ikke er for mange minutter tilbage, men jeg tror, at en af årsagerne til, at der er så mange unge på psykofarmaka i dag, på forskellige antidepressive medicin, det er fordi, de fægter rundt, uden faste holdepunkter.
Jamen, det giver jeg det ret i. Altså, på den måde er jeg...
Og det anklager jeg ikke nogen politiske...
Jeg
anklager ikke nogen politiske partier
nej,
for det. Men jeg vil gerne anklage en bestemt tendens i tiden, til at alting var for ligegyldigt.
Ja, og der ikke
var
nogen respekt
for sådan...
Og det tror jeg i virkeligheden er det største problem i folkeskolen, ikke? Man kan lave nok så mange reformer i folkeskolen, man vil. Men hovedproblemet er jo, at de børn, der kommer, ikke er ordentligt opdraget til at indgå i et fællesskab. Det mener jeg, og det kan folkeskolen og lærerne og skolelederen jo vanskeligt gøre noget ved, hvis det ikke ændrer sig. Altså, det er jo ikke noget, man sådan politisk kan lovgive sig ud af.
Nej.
Men det mener jeg er folkeskolens største problem. Det er simpelthen uro i klassen, ikke? Og for meget mig.
Har du børn i folkeskolen?
Hvad siger du?
Har du børn i skolen?
Ja.
Jamen, jeg har tænkt meget over det der. Jeg synes... Min egen oplevelse er det efter at have fået børn, der jeg synes, pædagogerne er meget dygtigere, end jeg troede, de var. Og jeg håber, når jeg kommer i... Min ældste er kun 5, ikke? Men jeg håber næste år, når han skal starte i skole i Albertslund, så håber jeg, at min oplevelse vil være, at lærerne er meget dygtigere, end jeg troede, de var. Men det er i hvert fald indtil videre min oplevelse, at pædagogerne har mere styr på det. Der er mere disciplin. Der er mere, de har tænkt meget over, hvad man skal i løbet af dagen. Meget mere, end jeg tror, de havde tænkt over det, da jeg gik i børne.
Det kan godt være, du har ret i. Men som sagt, det er jo heller ikke rigtig lærerne, jeg sådan er ude efter, men mere forældrene, ikke?
Ja.
Altså, fordi netop når man går i skole, så begynder jeg at bruge det der ord fællesskab, ikke? Som du ellers bruger mest. Fordi det er jo enormt vigtigt. Altså, ellers kan man jo ikke indgå i sådan en klasse. Så kan man jo ikke lære noget. Så, altså, og det synes jeg, der er mange børn, der ikke lærer ordentligt i dag. Det der med at indgå i et fællesskab.
Ja.
Og vente på tur og lære, at der er andre mennesker i verden end en selv, ikke?
Ja. Jeg er meget optaget af det der med... Noget, som jeg vil kritisere min egen skolegang for, det er, at det hele blev for projektorienteret.
Ja, helt sikkert.
Og det er noget, jeg har oplevet efter, jeg så gik i lære som murer. Det er den der glæde ved at kunne noget virkelig godt.
Man måtte aldrig lære noget udenad, fordi det var det var sort skole. Det var helt forfærdeligt, hvis man lærte
det. Og det var deres kritik af lektor Blomme om sort skole, som jo
var
berettet.
Når man havde historie, måtte man ikke lære noget kronologisk. Det var også helt forfærdeligt. Så skulle man have projekt om nazisme en dag, og så projekt om vikingetiden en anden dag. Man måtte endelig ikke, fordi det var sådan...
Jeg kan ikke lige huske historieundervisningen, men jeg kan huske det der med, at det var først, da jeg startede på teknisk skole, og jeg skulle lære på en ny måde. Det der med at bare stå og lægge mursten oven på hinanden. Nærmest ind i sådan en helt trance, hvor man bare står og lægger mursten oven på hinanden. Igen og igen og igen. Og det vil bare ikke fungere. Lige så stille kan man se, det bliver lidt bedre, det bliver lidt bedre. Og efter flere år, opdager man lige pludselig, hold kæft, jeg er blevet god til det. Og den måde, man finder ud af det på, det er at gå ind i nabolokalet og se dem, der lige har startet og tænke, gud, har jeg været så dårlig?
Yeah.
Og det der med, det er sådan, man lærer at spille et instrument. Yeah. Altså ved bare at blive ved og ved og ved og ved. Eller lære at skrive 10-fingersystem på en computer. Og glæden ved virkelig at kunne noget, altså virkelig at kunne håndtere det, kunne rumme det, det har jeg fandme været glad for. Ja. Og det var noget af det, jeg savnede lidt i folkeskolen.
Og det giver jeg da fuldstændig ret i. Det der med at lære vedholdenhed, ikke?
Ja.
Og lære...
Sådan udenadslære. Ja. Det prøver jeg sådan, men jeg kan se det, det er svært også, fordi nu har jeg to sønner selv, og jeg prøver... Min ældste søn har lige fået en ukulele i 5-års fødselsdagsgave. Og der prøver jeg at sidde der og spille lidt på strengene der, man kan se... Han vil hellere hen til iPad'en, hvor man kan åbne en ny applikation hurtigt.
Ja.
Men det, han mister ved det, det er evnen til virkelig at arbejde sig ind i et eller andet. Og så skal finde på noget mere originalt end en ukulele. Men hvis man bliver voksen, uden at kunne noget, men hvor man kun ved noget, så er det, jeg frygter.
Ja.
Så skal du på at sige prolex.
Ja.
For jeg tror, man hviler i at kunne noget, og det er den største kritik.
Det tror jeg, du har ret i.
Af den tid, vores forældre skabte.
Mm.
Men når det så er sagt, mener bare, det er også husk, det er vigtigt, at vi også en gang imellem lige giver dem et klap på ryggen og siger, det var sgu godt, det gjorde det alligevel, fordi alternativet, at vi bare fortsat levede i 50'erne med store hornbriller og sådan noget, det gad jeg fandme heller ikke.
Nej, det er rigtigt. Det var et andet sted, vi var enige, Mathias, end jeg havde regnet med. Jeg havde regnet med, at det var det anti-elitære. Det var det så ikke.
Men Amalie... Udover Cepos' sommerkurser, er der så en...
Jeg har altså været på Cepos'
sommerkurser. Okay, så whatever man kalder det. Det som på venstrefløjen hed Leninskolen i gamle dage. Hvad hedder det nu, når man er på Saxo Bank, buffet eller sådan noget? Men er der så en diskussion i Danmark af, at nogle af de der formynder emner, du tager op? Eller er det bare sådan... rene ideologiske diskussioner? Altså, har det råd i noget virkeligt? Er der rigtige mennesker, der er træt af...
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er svært for nogle af os at vide, netop fordi, at det handler om nogle mennesker, som vi ikke hører i den offentlige debat, ikke?
Ja.
Men det er jo derfor, jeg synes, det er så vigtigt. Og det er det, jeg synes faktisk også, at venstrefløjen har glemt i dag, ikke? Fordi de påstår, at det er de svageste i samfundet, de bekymrer sig om. Og det synes jeg ikke altid er tilfældet. Det må jeg indrømme. Især ikke i den der debat.
Jeg tror egentlig, bekymringen er på plads. Jeg tror bare, metoden er for dårlig. Altså, jeg tror ikke på, at alle de der annoncekampagner virker. Jeg tror bare på, at det er penge ud af vinduet. Og så den egentlige effekt af det, og det kan måske også være meget godt, det er, at dem, der har lavet dem, har været god samvittighed, når de går hjem og siger, jeg har et job med indhold i. Jeg står ikke bare og producerer Lego-klodser.
Der er nogle kommunikationsbord, der tjener mange
penge. Og det er fint. Ja. Så kan de have det godt med det. Jeg tror bare ikke, der er nogen betydning.
Nej.
Det er min største kritik af det.
Jeg tror, måske vi er ved at være færdige.
Vi er ved at være i hus.
Ja.
Men tak for kaffen.
Selv tak.
Måske er der en, der plads, jeg kan få en til.
Det kan du godt.
Fedt.
Du har lyttet til mikrofonholder med borgerlig debattør og skribent Amelie Lyne og nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne, Mattias Tesfaye. Programmet var produceret af Oliver Berntsen. Har du forslag til andre mikrofonholdere, kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.